Labdien, godātie godātie kolēģi! 5. februāris mūsu konference, fizikas didaktikas sekcija, noslēdz savu darbu, nu, un tā nu ir iznācis man tas pēdējais stāstāmais. Es faktiski tā turpinu to, ka pagājušajā gadā mēs te darījām, pagājušajā gadā es tā mēģināju pastāstīt pārskatā par fizikas ontodidaktiku, par tādiem vārdiem, ko tas viss varbūt nozīmē didaktika, ontodidaktika. Tobrīd man ir tā iznācis, kad būtiski vēl vakar atbrauc no Poļu zemes, pirms tam es biju Čehos, arī tā paskatījos, kas notiek šinīs zemēs. Un nu, man gribētos atgādināt trīs fundamentālus vārdus. Nu, vārdu apzīmē jēdzienus, protams. Fizika, izglītība, sistemoloģija. Nu, var sākt no viena gala, no otra gala, no trešā gala. Ko es tik gribu teikt, kad, redziet, nu, tā tas viss ir, ka šajā te jaukajā kolosālajā fakultātē un kopā ar jums visiem, kopš seniem laikiem un vēl, nu, savu dzīves pieredzi kaut kā ir uzkrājusies. Gan to vispārīgo fiziku dodot, gan savā laikā lasot speckursus, jo jauns pasniedzis jau neko cits nevar darīt, kā tikai speckursus lasīt. Bet laika gaitā pamazām mēs pārējām uz vispārinājumiem, uz vispārīgiem kursiem, kļūstam, es pateiktu, tā filozofiskāk, skatāmies plašāk uz lietām, bet tas ir dabiski. Jaunībā, mazbērniņš. Un veconkols ir veconkols. Un tāpēc es gribu jums iepazīstināt ar tiem te. Un uzdosim uzreiz tāds jautājums. Kas tā tāda sistemoloģija un kāpēc? Nu, kas viņa tāda? Ir vispārīgāks jēdziens sistēmu teorija. Ļoti labi zinu, ka daudziem tā ir Ķīna sāpēc, vispār svārsts nav dzirdēts. Sevišķi es arī tagad biju gan Čehos, gan Poļos, vai ne? Es jau iepriekšu apmēram jautu. Kad jāpastāst vispār, kas tā teorija ir, nodarbojas un tā. Neuztraucieties, es nelasīšu šeit tagad lekciju. Tāpēc, ka tā ir ļoti interesanta lieta, pie kuras es pats esmu savā laikā nonācis cauri fiziku, cauri fizikālo sistēmu, pētniecību, fizikālās sistēmas. Pēc tam dzīve man ienes citos ūdeņos, arī sociālā dzīve, tāda vadība un viss. Vadības sistēmas, ne tikai fizikālās sistēmas, bet vadības sistēmas, viņam automatizētās, pas Dievs, tad arī datorizētās, bet tas neko principā jau neienās, tās ir vadības sistēmas. Un lūk, man tā sistēma teoretiskā lieta ir ļoti tūpa pie sirds. Vienkārši tā intereses pēc, jo kaut seniem laikiem. Un šobrīd, nu, tā ir iznācija, man tagad prasas, kas tu tāds esi, tad es saku, es esmu sistēma teoretiķis. Jo man iznāk strādāt gan ar sociālo zinātņu un praksijom cilvēkiem. Pedagoģijas fakultātē, Daugavpils universitātē strādāju ar maģistra programmā, kur nāk juristi, nāk pašvaldību vadītāji. Un viņiem vajag ar, nu, sakārtot domāšanu kaut ko tādu, un tur tā sistēma teorija. Sistēma teorijas izcelsme nāk no tehnikas, zinām arī no zinātnes un tehnikas, tieši no tā mūsu apriendām. Un faktiski pacēlās šis jautājums pēc sistēma teorija, nu tā ir pagājušā gadsimta sākums, parādījās ļoti kompleksas situācijas, parādības, problēmas, sastāvoši no daudziem elementiem, kur nevarēja saprast, nu kā to visu tikt galā. Fizikā vienkārši, mēs sakam, nu labi, nevar uzrakstīt katrai molekulē vai katram ātomam Ņūtona vienādojumus, uztaisīt vienādojumu sistēmu izreikināt. Nu skaidrs, nu radās statistiskā mehānika, nu vispārējais, vai ne? Redziet, nu fizikā jau tie risinājumi bija, bet nu tā jau nevar risināt, mēs nevaram sabiedrībai temperatūras iedzini ieviest, mākslinieces par to var runāt, bet tomēr. Un ir principiāli domāšanas tādas gaita struktūra, kā risina kompleksas vai es teiktu tādas sarežģītas parādības, kuras sastāv no daudzām apakšparādībām, un tad to vajag kaut kā visu strukturēt. Tur nav runa pa 10-23. Pakāpē kubika centimetra ātomiem molekulām kaut kur, jo tā ir tiešām tā pilnīgi jauna kvalitāte, bet, nu, tiek trakt nav. Un tad mēs paņemam veselo sadalām daļās. Cik? Nu, vispirms divās. Pēc tam katru no tām daļām atkal sadaram daļās. Lūk, tās mēs pieejam ar analīzi no veselā pa daļām. Mēs sākam saprast, kas ir kas. Mēs runājam šodien par fizikas izglītību. Vispār par fiziku tālāk es tā daļas parādīšu arī, kāda tas fizikas izglītībā būtu. Fizikā mēs paši ļoti labi zinām. Tur ir mehānika, tur ir tā. Mēs jau sadalam to fiziku gabalos. Citādi mēs netiekam ar viņu galā. Bet nu sākās nākamais jautājums. Tā jāprot jau salikt atpakaļ arī kopā. Tā ir Krievu matrioška. Nopērkam Pēterburgā lelli. Sadalam. Pēc tam liekam atpakaļ. Nu, savām mazmētām to es precīzi esmu pārbaudījis. Bērni strādā nekļūdīgi, es pateiktu. Dabas māte to kaut kur pat ir ielikusi iekšā jau. Tikai lūk, savā izglītībā mēs kādreiz to visu tā pazaudējam. Un trakākais ir tas, ka mēs sākam dalīt to fiziku gabalos. Nu, man tas gabals man bija cietvēl fizika, pēc tam vēl dielektriķa fizika, pēc tam vēl sīkāk mikroveļas dielektriskā spektroskopija. Un pareizi, tā, ka es biju jauns, es nekas nevarēju arī speckursu lasīt, kā tikai par to, jo to, bet to es zināju pasaules līmenī. Šo sauro nozaru, neapšaubām. Nu, tādam jābūt visiem doktorantiem, visiem, tur jāizsitās līdz tajai priekšējai frontē, tas arī notiek. Viss kārtībā. Bet jautājums pēc tam, vai tu var atnākt tā kā atpakaļ un ieraudzīt to pasauli kopumā. Daudzos gadījumos mēs nogrimstam, un tā arī līdz sirmam vecumam mēs esam nogrimuši vienā šaurā jomā. Un pašlaik tā ir ļoti liela problēma ar izglītībām, mēs visi labi zinām, un mums ir kolosāli jācelsim savā staukšā tiešām. Latvijā šie projekti, kur mums kopā nāk ķīmiņi, biologi, matemātiķi, tas ir ārkārtīgi progresīvi. Tur mēs esam noteikti, mēs esam pirmajā, otrajā vagonā. Bet tā ir pasaules problēma, un tāpēc Amerikā bieži vien minūtenīs vietum zemiet, padomju inženieris iet un uzvar, jo viņš protams, viņš protams sadalīt, viņš protams salikt atpakaļ. Viņš kaut kā tāda pašpieeja. Rietumnieki ir specializējušies, viņi pārzina ļoti perfekti vienu kastīti, bet ja tā kastīte pēkšņi vairs nestrādā, viņi jau baidās viņu atvērt pat. Kur tu nu vēl kaut ko tur remontēt? Nu, cik ilgi tie mūsu inženieri, nu, padomju inženieri, nu, viņi jau nav mūžīgi. Bet tā bija liela atšķirība, kā saka, gan izglītībā, gan visur citur, starp mūsu cilvēkiem, nu, un šiem ļoti specializētiem rietumniekiem. Un arī dzīves veidā tā ir tā, ka viņi bieži vien apjūk dzīves situācijās bijušais padomu cilvēks izdzīvos, tāpēc, ka viņš es to pasauli kaut kā tā. Viņš prot staigat uz augšu, uz leju, pa labu, pa kreisi. Rietumnieks savā patērētāja dzīves veidā bieži vien, nu, viņam pēkšņi problēma, un pagalam cauri. Es nu pastaigāju pa, pa Gdaņsku, mīļais Dievs, es nezinu, vai viņam arī tāpat problēma Rīgā lāpsas trūkstot, ja, ķīnieši nu esot lāpsas sarašojuši, lai ielas noslaucītu. Bet tur tāpat neviens netīr tās ielas. Neprot. Varbūt, ka neprot ar vairs ielu notīrīt. Ei, tu sazini. Sēž visi internetā vai ne un kaifo. Nu, tās tāds ideja. Un tālāk ir atsevišķas nozars. Un sistemoloģija, tā ir atsevišķas nozars, sistēma teorija tanī nozarē. Un tāpēc es varu teikt, beigās būs fizikas izglītības sistemoloģija, tā sistēma teorija, kura pirmkārt attiec uz fiziku un pēc tam vēl attiec uz izglītību. Jo fizika jau, tur jāpastās arī fizika, ir dažādi aspekti. Tātad tā ir lietišķā sistēma teorija. Nu, tā te viņi izturas muki sarakstīt, tā tas viss tur arī ir uzrakstīts, tā definīcija. Nu, un tur sēž Rodena domātājs, redziet, un tas ir tas tiešām, kas ir kolosālākais, ko mēs izglītībā varam izdarīt, tas ir attīstīt cilvēku domāšanu, apziņa, es neiekšā tur visādās tādās lietās, jā, zinu, mani kolēģi fiziķi saka, ko tu tur muldi, bet man tā dzīve ir aizvirzījusi arī pie psihologiem, pie filozofiem, bet gūties psiholoģijas fakultātē lasot lekcijas. Tur atkal dažreiz viņš kaut ko tu mūdi, es viņam kaut ko paņem paņūtu un likumu pastāstu. Jā, diezgan grūta dzīve ir tev sīk gan no vienas puses, gan otras puses, jo tu vairs neesi īsts fiziķis. Nu, es domāju, ka es nekur neesmu pazudis samaitājies, visi kārtībā, tikai man dzīvē tā ir gadījies, kad nu, viņi vien piespiedus paskatīties uz to kaut vai dekānam sēžot, man bija jāredz matemātiķi, fiziķi un datoriķi. Tie datoriķi dzīma, kādreiz viņi sauca palietu šiem matemātiķiem. Nu, tā taču arī nebija fizika. Es kā fizikas man bija jāsēž pa dekānu. Nu, ko darīs? Nu, man veidojās citi. Paskatīties tagad mūsu cienījumais Mārcis, ja? Nu, Auzīčs domā. Viņš arī tagad redz, viņš redz Latvijas problēmas, esot kā te rektors. Jā, viņš ir patriots pa zinātni. Nu, cepurnos, kas te vēl nebūs zināts patriots, ja ne Latvijas universitātes rektors. Bet viņam ir jāredz daudz, kas vairāk par atomu molekulu fiziku. Par lāzeru spektroskopiem vispār. Viņš arī to redz. Jo, viņš ir fizicis. Fizicis spēja arī ieraudzīt lietas citos variantos. Tāpēc tāpēc šitam es laižu visam pāri. Ir doma ierosināšana, garš stās, mums jāna pa doma ierosināšana, var ierosināt arī ar adatām, adatterapiju, visā cilvēku var ierosināt. Un vizualizācija, ja mēs skatāmies caur acīm tīklēm un tā tālāk uz nervu sistēmu, mēs tiekam ierosināti. Mums domas rodas. Un galva ir pilna doma. Un šīs domas tiek kodētas ar vārdiem. Jo saprātīgais cilvēks nav vienkārši tā, jebkurš dzīvnieks arī, tur ir psiholoģija, dzīvnieku psiholoģija, bet cilvēkam tur ir tā apziņa, doma pasauli, un pēc tam ir izeja, domas tiek materializētas. Jums bija, teiksim, es runāju par referentiem cienījumiem, ja? Jums bija doma referēt, sagatavot referātu, laba doma. Nu, jūs iedarījāt, un šodien jūs šo domu esat īsinojuši, jūs esat noreferējuši. Bet pirms tam bija doma, svētos rakstos, ko raksta, sākumā bija vārds. Nu, tā ir reliģiskais teiciens. Bet tā ir tikai saprātīgais cilvēks savas domas formulē ar vārdiem. Saprātīgais cilvēks. Pa saprātīgi cilvēki nepiedzīvs, bet tādu vai nekļūst vai nekļūst. Un mūsu uzdevums skolā, lūk, izmantojot fiziku, ir darīt pēc iespējas vairāk, lai būtu pēc iespējas vairāk saprātīgo cilvēku. Diemžēl lielākā daļa ir visai nesaprātīgi, ja tā godīgi runā. Nu, tas viss tālūk. Un apakšā ir pateikts, ja jūs gribat tālāk paskatīties visus tos visāds jos, ko es esmu tur sarakstījis un sadomājis, atbilstoši savam vecumam, tad tie ir blogos, tur ir dažādi materiāli. Es viņus pamazām tur krāmē iekšā, jo, nu, nodrukāt kaut ko, zinat, ka vecos laikos, nu, uzrakst baigo monogrāfiju vai ne, tur 1000 lapas puses un tā. Tas nav, laikam, īstais ceļš. un otrkārt nav jau 1000 labs pus jāatstāj pa makulatūru nākamai paaudzei. Ja tev ir ko teikt, pasaki īsi un skaidri. Un ja tev kaut kas pašā vēl nav skaidrs, tad tur muti. Tur jābūt ļoti tolerantam, jo nevar nākamai paaudzei iedot tur. Man ļoti dažreiz smaidi izraisa, kā saka, visi rakstnieki, visi nevar būt paši rakstnieki, bet tie viņu aprakstītā bibliogrāfi. Viņi savāc un nopublicē visu pēdējo sīkumu, ko tas rakstnieks ir uz avīžu malas pat fiksējis. Un izdot kopūtos rakstus. Nu, mīļais cilvēki, tas ir tas, kurš teica, tu teici. Nu, tas nav virtuālās pasaules piesārņojums, bet cik grāmatlopu piesārņojums. Un tam mums vajag gaismas pili, kur savākt visu to, ko cilvēks ir teicis. Nav tas labākais. Un fizikā tāpat izdzīvo jau tās fundamentālās idejas, tie fundamentālās atziņas. Nu, ne jau viss, kā saka, kaut vai, tas neļaus samoloties, piedošņi, mēs tad mācītu elektromagnetismu visu pēc Maxwella, kā viņš tur sarakstīja, visu aprakstīja to, kā tas viss te kustās un grozās, vai ne. Nu, tad nāca pēc tam tas, oj, jāka, man mums ir kāds, kurš tā ieveda tālāk visu tos vektorieķinus un visus. Nu, bet Maxwells piedošņi, viņš uzrakst, viņš izskaidro kolosāli. Faradejs Faradejam bez elfa rokas. Nu, Faradejs izdarīja atkal to, kas rokām darāms. Nu, Maxwells aprakstīja visu, bet tā valoda, kādā Maxwells nostrādā to visu, nu, tā vienkārši ļoti smaga. Bet pirmo reizi rakstot jau tā vienmēr iznāk. Tā kā viss tas arī dabīgi. Nu, tagad tas tā, ievedam ar to sistemoloģiju. Nākamais. Paklau, kas ar tā izglītība tāda ir? Prasts jautājums. Bet tur jau ir tas joks. Mēs daudzos gadījumos nepievēršam uzmanību šiem vienkāršiem jautājumiem. Ko tie vārdi nozīmē? Nu, un tad, protams, tad ir tā bādaliskā situācija, kad cilvēki runā dažādās valodās un nesaprotas. Es domāju, pat latviešu valodā runā. Bet viens ir iespaidos no Amerikas, otrs iespaidos ir no Austrālijas, trešais ir iespaidos no Pēterburgas varbūt. To vārdi varbūt ir līdzīgi, bet katrs saprot savādāk. Nu, tā bābala tā ir slikta, nekā nevar darīt. Un pa izglītību tur arī es tagad daudz nerunāšu, tāpēc, ka tie, tas jūs paši ziniet, pārdesmit gadi pagājuši jau, kad es arī būtams tāds patriots, ka mēs Latvijas neatkarību, nu, tikai taisīsim līdzīgas likumdošanu, taisīsim, nu, celsim komunismu pēdiņās Latvijā. Tātad es esmu stipri vīlies, jo pūš dīvaini vēji, virpuļo. Paldies Dievam, izglītības likums vēl ir spēkā, pamās konstrukcijas nav sagāzušās, bet mums nāk rietumu vēji, un mēs jau vairs bieži vien neizglītojam Latvijā, bet mēs tikai mācam. Mēs tikai mācam. Tas ir ļoti slikti un bīstami, jo vērtība izglītības jautājumi fizikā taiskaitā ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo pie reizes mums ir jārisina jautājumu attieksmi veidošana. Mācam par to siltumu. Nu, labi, siltums ir siltums, bet kur tad arī dzīvē viņš ir, lai mums nepazūd tā fizikā aiz tās tehnikas, ja? Viena lieta, mēs to kaplu kaut kā apgūstam, bet otra lieta ir paklonu, kāda ir efektivitāte, cik tas maksā varbūt drošības tehnika. Tās viss ir attieksmes. Nu, fizika to tradas nav nenodarbojas. Fui pē. Bet skolā ar to jānodarbojas. Un tad arī bērnam tā interesi parādās, jo viņš redz, ka tā fizika ir. To pogu, jā, to viņš pagroz kaut kā tur, krānu vai ne. Nu, to viņš pagroz. Bet var to krānu atstāt vaļā vai tur ciet? Un cik daudz vērt vaļā? Nu, kurš tas cits, ja ne fizikas skola tas izdarīs? Bet ir tas jautājums, gribēšana ir laba lieta. Pa kuru laiku mēs vēl tad risināsim šādus te ekonomiskos, zinām, mērā jautājumus. Politiskais jautājums. Zinātnieku uzaicina militārā rūpniecība strādāt. Paklo, bet militārā rūpniecība tur ražo ieročus. Tiks nogalināt cilvēki. Nu, nav smukiet tādā organizācijā strādāt. Zinātnieku nopērk. Morāli? Nu, kā tur morāli? Labi maksā. Es uztaisīšu tādu stroķi, vai ne? Tāds blīgs būs, varbūt zeme pat saplīsīs uz divām daļām, bet pai forši samaksās. Ētikas jautājums ir? Tā nav estētika, tā ir ētika jau. Nu, man muļķi parātā liekas, ka visi fizikas izglītībā visur. Mums ir kolosāla atbildība par zinātnes sasniegumiem. Tālāk, kur viņi aiziet. Un tā tālāk, un tā joprojām. Kamēr es te gadi runāju, jūs jau paskatījāties. Tā ir definīcija no trim daļām. Un starp citu šeit ir sistēma teorija ievērot. Ir vispārīgais jēdzēts izglītošā darbība. Tālāk hierarhiski parādās. Tās ir kaut kas īpašu organizēts. Dzīves pieredzes, iegūt dzīvei. Četri vārdi. Viss. Tālāk es varu detalizēt, kas ir īpašu organizēts. Nu, vai mēs paši esam īpašu organizēts. Skolotāji, skolas. Tālāk viss, kas tur starp citu standārti, viss. Ko tad ir standārti? Nešķi nekarājās nekur kokos. Mēs paši esam to izdomājuši. Īpaši organizējuši savu darbību. Un ja tur esam kaut ko sataisījuši ne tā kā vajag, kurš vainīgs? Paši vainīgi. Nu, ja pēc apjēgas atvedam kaut ko no ārzemēm, ieviešam, nepadomādam, kas tas ir. Kaut vai terminoloģija, piemēram, rietumo taču novacojas terminoloģija. Nu, pat poļos ar. Bet es satiku kolosāls cilvēks tur. Viņi arī to saprot. Bet tradicijas ir baigi spēcīgas. Viņi nav vārds izglītība, viņi arī smokās pedagogika un pedagoģija, tur tāds nianses ir. Un viņi piekrīt, ka vajag ieviest arī tur kārtību terminoloģisko. Jā, Viena lieta ir parunāt par to, un otra cilvēka universitātē par to runā, bet ministrijās sēž, pietoši, nē, es negatē, tu nesēdi ministrijā, tu sēdi tur, kur galvas ir gudrās. Bet tur, mums sēž šur tur cilvēki, kuri godiski nesaprot, viņi nekompetenti. Un tāpat ir Polijā, tāpat ir Čehijā, jo man šie cilvēki pazīstam, zinām, nu, es saku, nu, neiet tas kuģīts uz priekšu. Un pusi vēl visi tās krīzes tagad un tā tālāk. Lūk, dzīves pieredze, zināšanas prasmes attieksmes, viss āmen. Tas ir ierakstīts Latvijas izglītības likumā. Un, ja mēs aiziešu viņu saulē, kā saka, pēc gadiem 20-30, tad varbūt, ka tas vēl paliks. Jo to mēs paspējam ierakstīt Latvijas izglītības likumā. Rietumos mēs esam nevis pirmā vagonā, bet vienu soli rietumiem priekšā ar šo definīciju. Rietumos morāli nav, šie jautājumi visi nost, prasmes un zināšanas. Gudra cilvēki, gudra cilvēki. Tas nekas, ka maitas. Tas nekas, ka maitas. Bet gudrs. Uztais schēma, piramīda, apčakarē. Gudrs? Gudrs. Nu, kur te viņi rodās? Pasties tie gudrie, mūsu valdība, visi, es pēc daudz, tagad esmu sakies, kas mums ir premjers, tagad mums ir banka, visi, kas tur bijuši, nu, ieskatu visu. Tie taču visi ir fiziķi. A, kāpēc tagad viņiem Fišeru bija? Skaidrs, ka viņi nevar izdarīt daudz ko tādu, jo viņam apkārt sēž daudz blēžu. Dombrovskim sēž apkārt daudz cilvēku, kas neļauj viņam normāli strādāt faktiski. Nu, viņam jārēķinās, ja viņam nekā nevar darīt. Nelamāsim izglītības sistēmu, tāpat kā nevajag lamāt automašīnu, ja vienai riepai spiediens pa zemi ir. Ikdienas cilvēks, redziet, domādams tā nesistēmiski. Man mašīna nekur nevar, lāzē piepumpē riepu, johaidī. Rietumnieks, rietumnieks gan, viņš nomainīs mašīnu, tāpēc viņš jau nespēlēt riepu piepumpēt. Viņš nomainīs visu mašīnu kā tādu. Nu, es asāsinu, bet tās ir, tie ir vispārinājumi, kā ar ko atšķirās daudziem mūsu te domāšanas veidu un darīšanas veidu. Lūk, tas ir par tām zināšanu patiem, ka tā, un šeit ir tas, ko es teicu, un tas kolosāli paldies Austriem, šodien tiešām arī īpaši iedzīvināju šo te pētniecību. Tas ieguvas veids, kā dzīves pieredze iegūst, ir viens un vienīgs, un cita nav. Cits vārds var nosaukt, tā ir pētniecība. Mans bērns sāka pētniecību, turpina skolā, bet skolā bieži vien tā pētniecība pārvēršās par ellie pasūti, un tā bērns vairs negrib iet skolā, Jo noformalizē kaut kur visu šito, un tas dabiskā bērni interese. Un tas ir tas, ko viņas ir rāvi, tas taču mums visiem interesē. Parādīs aizstāvēšanās šito te kā griežās, visa akadēmiķa komisijā baigi piesīgūs. O, foršs darbs. Cik dabiski, cik kolosāli. O, un ja tam tālāk pieliek visu to intelektuālu bagātību, kas nāk, redziet, nāk matemātika, nāk sklāt, sensori, datori, tehnoloģijas. Tas uzreiz ar abām rokām kolosāli darbi tie ir. Priekš izglītības. Bet tā nebūs fizika. Un daž šaura aprobežots akadēmiķis, es nesaustu vienu vārdā, tur daudzi mani kursibiedri. Ar viņiem es runāju godīgi atklāt, tad kā tā jau zemus jādala. Bet viņi nav pamanījuši to, ka fizika ir vairāk aspekti. Un ka tā nav tikai tā, ko mēs tradicionāli laboratorijā daram. Fizika ir kaut kas cits arī. Un tālāk pa dzīvi, pa to tagad runās. Tā, nu re, un ja tā izglītība, tad laikam pa fiziku būs jātiek skaidrībā. Bet redobēzot to izglītību, tā ir tā matriciņa, ko es visu rādu. Jums to matrici var rādīt momentā, tāpēc, ka jums ir, nu, fizmatiskā domāšana. Matrica. Kreisā pusē ir dzīves pieredze, zināšanas attieksmes prasmes, nu, tas ir vektors. Vektors, kas sastāv no trim komponentēm. Augšā ir ikviena cilvēka darbības fundamentālai procesi, izziņa, apdoma, rīcība. Nu, tā, nu, tas ir. Tā ir psiholoģija. Un tagad paņemam, nu, kā mēs prasam, A1, A2, kā tur elementi veidojās, sakrustoja. Izziņa ved pie zināšanām. Šu, mūžīgi mūžos laikos tā tas ir bijis un būs. Bet nelaime ir tā, ka mēs šodien bieži vien savā saprašanā izglītībā neesam tikuši tālāk. Zināšanas ir tikai visa pamats. Un tie, kas ražo zināšanas, bieži vien viņam neko citu neprot un viņam nekas neinteresē, viņi tikai ražo zināšanas. Jūs jūtat, ka es tā drusciņ kā saka aizrāt, ka nu, cik ir svarīgi ir zinātne, bet cilvēku dzīvei, sabiedrības dzīvei, tā zinātne viena nav pasaules nav. Zināšanas ir vajadzīgs, bet bez tā ir vēl kas vajadzīgs. Nākamais, tā ir apdoma, consideration, angliski. Attieksme veidošana. Es jau zinu gan, kā to darīt, kā to bumbu staisīt. Interesanti, tu pat es ar puļos vakarā televīzijā klausījos, bija Veļihovs, nu Krievijas kanāls, ja? Veļihova jubileja bija. Ļoti interesanti atbildēties jautājumiem, arī tur tādi jautājumi par tiem tam bumbām savā laikā, nu, kur šāda institūta direktors, ja tur, nu, zinoši vīrs, ļoti interesants atbildes bija. Un arī pašlaikā viņš vērtē to divpakāpju izglītības sistēmu Krievijā, un kur vispār tagad pasauliet, Nu, gaišs cilvēks, viņš jau tur tā pateica, nu, ja mēs uz intelektu, viņš runāja pa Krieviju, ja mēs neliksim uz intelektu, uz zināšanām, tik ar izterīgosim naftu gāzi, viens, kas jau nebūs. Prātīgi. Tā kā ne jau tik zināšanas, viss pamats, tikai pamats. Un tad, nu, beigās augšā, nu, tad prasmes, tā ir rīcība. Kā to visu darīt, kā to visu izdarīt, un tā tālāk. Un galvenais, kas tas ir, un tā ir tā humpala, kas nāk no rietumu izglītības sistēmām. Learning, labi teachings arī tagad ir. Lifelong learning. Inquiring, learning, un visā šitie. Tās ir novecojušas viņu vārdiņi. Un kāpsim minisītu zēnu vismedi, kāpsim pirmajā vagonā. Mēs varam iekāpt un runāt normālā 21. Gadsimta valodā un aizbraukt tiem rietumniekiem garām. Kāpēc? A tāpēc, ka mums nav jāiet vēsturiski caur viņu vēsturi. Padomu laiku atcerēsāvus, mums bija davēt jau gadņaķi Amerikņa dagaņai. Zīļa doma. Nevajag skriet pakaļ, bet vajag iziet pat taisno ceļu un satikt to Ameriku, vai pat aiziet Amerikai priekšā, bet izejot pa kaut kādu. Un jaunās valstis, starp citu tā Japāna savā laikā attīstījās pēc kara, no gruvešiem. Nu, labi, Eiropā bija savādāk maršala plāns. Paklā, nu, Latvijā tagad mēs nezinām, ko darīt, kas un tā. Nu, te taču ir paraugi. Te ir jaunā paudze. Zēni, kas jūs esat šeit. Uz priekšu maliņš. Bet nevajag dagaņeķi. Nevajag cīties pakaļ. Nevajag vest humpals. Vajag piedāvāt kaut ko tādu, kas jau uzreiz ir. Un jūs pabraukās uz ārzemēm un šo tā parunājat šādā veidā. Viņi ar baigo interesi klausās uz mums. Es vēl atšos Dānijā savā laikā, vai to likumtaisījā. Tas par fizikas fakultātes dekāns, Lakusā vai kaut kur tur. Un viņš noklausās, es saku, nu kā jums liekas, vai mēs te kaut ko nedaram tā? Viņš jau ziniet ko. Es arī gribētu, lai Dānijā tā būtu, bet mums ir tradīcijas. Es teicu, nu, to es neko nevaru darīt, bet ja jūs jūtat, ka mēs netaisam potus Latvijā ieviešot jēdzienu izglītību, ka tās ir zināšanas prasmes un attieksmes, paldies, nu, mēs vismaz tātad, nu, neko slikti nedaram. Bet mēs pamazām pakļaujamies spiedienam un atnāk mums vienu gadu pamācījušies ārzemēs, mēs jaunā paudze visu tādu, mēs norakstam. Češi, man miļie kolēģi Čehos, viņi arī atzinās godīgi, ka viņi arī kā maza valsts, Norakst no lielajām valstīm. Vienkārši norakst. Paši savā starpā kasās, tāpat kā latvieši, nevar vienoties. Bābeli. Un beigās, nu, kaut ko paņemt no, un arī starp citu, tā bija fizikas lietas tās no Britiem. Viņi godīgi atzina, ka no Britiem daudz mazās valsts, nu, vienkārši kopē. Briti forši, gudri, labi cilvēki, bet daudz kur mēs varam pielikt savu plecu un šur tur šo to labāk. Un Briti, atsevišķi cilvēki, kuriem es runājos, Osborne pat, gaiši cilvēki. Un tā, ka tu piedāvā kaut ko netradicionāli, viņiem ir interesanti. Un gan tehnoloģijās, gan visur, kur, kas mums te attīstās, programmēšanā, piemēram, viņiem ir mutas vaļā. Tikai nevajag kopēt viņus. Un nevajag ņemt vecos variantus. Gan tās programmās izstrādēs vai visur, kur. Tātad zināšanas ir jāprot ne tikai iegūt. Zināšanas ir visa pamats, bet tikai pamats, bet arī tas viss ir saprātīgi jāizmanto. Nu, un beigās nobeidzot, kas tad tā fizika tāda ir? Nu, man jau sapnis vēl ir. Domāju, ka to vēl varētu izdarīt, man vēl kā 3 gadus šeit es esmu darbā, vēl kāds seminārs uztaisīt, maģistriem, visiem. Šogad es pirmo reizi izjūtu, ka maģistri grib klausīties arī kaut ko tādu. Es nākšu šādu priekšlikumu mūsu padomē, domē, ka ļaut viņiem klausīties arī kaut ko tādu, kas nav gluži fizika. Bet kā kolēģi lems, tā būs. Kā būs, tā būs. Es nevienam neuzbāžos, bet man kaut kādu pieredzi uzkrāsies, gribētu tos atstāt jaunām paudzei. Tā. Fizika ir fundamentāla zinātniska teorija par materiālās pasaules ķermeņa kustību. Atslēgas vārds ir kustība. Kustās augšā, lējā, uz priekšu, atpakaļ. Kā te viss te bija? Nu, kustība. Tas ir tas tipiskais vārds. Kustība. Tālāk. Teorija nevajag baidīties. Dabā fizikas nav. Fizika ir izdomāta no viena līdz otram. Tas ir domas. Novērojot, pēc tam izdomāt, apdomājot. Un tā, tās domas izvada ārā un uzraksta. Latvijas žurnālā. Tās ir domas, kas ir nospiedušas uz papīra. Vai ne? Nu, tas ir doma izvads. Un ja vēl uz tās grāmatas uzliek visu šiltīt fizika, o, tad tur ir tā fizika. Tā grāmata ir tā fizika. Tur viņa ir tā fizika. O, kur te viņa tā fizika ir? Tur kaut kas kustās. Pēc tam tā fizika rodās šita. Vai nerodās? Nu, tā to skolu arī vajadzētu stāstīt bērniem. Un bērniem būtu interesanti, viņiem ir. Bērns, paldies Dievam, piedzimst vēl pagaidām ģenētiski nesamaitāts. Nedod Dievs visu savu ģenētiku, mēs viņam sačukarēt arī varam drīz savā pārsteidzībā, bet pagaidām vēl bērnu staisa, un, nu labi, drusciņu taisa arī būtu tehniski tagad savādāk, bet principā viņi normāli vēl. Un cilvēks apzina fizikālās parādības, ieklausies, apzina fizikālās parādības, lai mēs savā fakultātē apzinām savā pedagoģiskajā procesā, lai mēs apzinām parādības, ja mēs mācāmies algoritmus, Kā aprakstīt parādības? Liela atšķirība. Liela atšķirība. Nu, un te ir tas apelsins, ko es jums teicu. Manā muļķa prātā, un to es sludinu kopš seniem laikiem, fizika ir trīs daļas. Fundamentālā fizika cepo nos, tas ir viss, kur sākās, sākot vēsturiski un vispārējais līdz šai baltai dienai. Šodien fundamentālā fizika rezgās kaut kur tur, kur pat fiziķi mēs te, piedodiet, lāgā nesaprotam, kas tas tur viss ir. Es tik pagājušu vasaru, mēs bijām Pēterburgā, paklausos beigās, man pieliec, kas tā stīga teorija tāda ir apmērā. Kas tas briesmīgs, tas ir foršas domas. Ja pasaka tās īsums skaidri. Tā, nu, fundamentāli, tad ir tehniskā fizika, un tad ir izglītojošā fizika. Un izglītojošā fizika sēž šajā auditorijā pašlaik. Cik mēs esam? Nu, neteiksim, ka mēs esam daudz. Ir, jā, ir vēl skolotāji vispārreiz, cepur nost. Bet kopumā mēs neesam ne Latvijas, nabā ne kaut kas tāds. Nu, mēs esam, zinām, vērā intelektuālie kalpi, kaut kur kādi inženieri te vajag, kā tehniķi vajag, vai ne? Bet, nu, tā izglītība ir. Un, ja vēl paši fiziķi saka, nē, ko tad tur tas tā izglītojušies tā. Bet, paldies, es gribu publiski teikt, paldies, Andri, jo, es saku, es tā skatos, tie veči aiziet, cilvēmēs koloģi šilters šodien, nu, slikti ceļi vispārējais veselības, ar nav klāt. Šī paudze aiziet, un paldies tiem, kas to stafeti pārņem. Liels paldies. Tā, tehniskā fizika, tā ir tehniska universitāte. Fundamentālā fizika, tā ir Latvijas universitāte. Nu, tā dalās arī augstskolas pēc tiem principiem. Medicīnas universitāte, principā, tā ir inženieru tehniska universitāte. Kur ko griezt vaļā. Ja tu esi medicīnas zinātnieks, principā, nu, tā ir bioloģija, tā ir cilvēka bioloģija. Molekulārā bioloģija, vispārējais. Bet ārsts ir tas pats, kas automehāniķis, principā, inženieris. Viņš zina, kur ko griezt, ko pievilkt vai ne, kur ko piepumpēt vai ne, kuru riepu, kur ir nolaist. Tad dīvaini skan. Bet ticiet man, 8 gadus skolā ņemoties ar 10. Klasēm bērniem, to tā parunā viss, viņam sāk tā bilde noklārēties. Viņš sāk saprast, kas ir kas. Nevis tādī grāmatā who is who, ja, kur raksu, baigais tāds vecis bijis večī. Bet ir reāli, kas ir kas. Un cienīmais fizičs un ķīmičs un inženieris un vispārējais, tā bilde sakārtojas, un tas vairs nav kluži pābals tornis. Nu, tas tā. Tā, nu, un nobeidzot, kas tur vēl ir, ja tās trīs fizikas tādas mums ir, mēs tad esam tad izglītojušā, bet tā ir viena apelsīna trīs daļas. Un šīs trīs daļas ir kopsaistītas. Pasniegs, kad izglītojušie fiziķi, ja kaut teikt, tur tie fundamentālis, fuj, tur tie ir, nu, kaut ko stulbāk izdomāt nevar. Tas tik rāda to, ka tu nesaproti, kas ir tās atlikušās divas daļas un kāda ir viņu nozīme dzīvē. Un mūsu uzdevums ir bērniem parādīt šos trīs aspektus. Un no tās izglītojušās fizikas nāks nākamie skolotāji, Artur. Nākamie skolotāji. Viņam nav stīga teorija jāzina tam skolotājiem. Perfekti nav jāzina. Pamat principi jā. Pamat principi vienkārši. Bet sīkumu nav jāzina. Viņam nav jāzina pa kadrām pātrinātāji tur bez maz vai sīkumos. Tas vienkārši nav iespējams paldies Dievu šodien vairs. Bet labi, Aivars teica, tas ir internets, tur ir pilns ar informāciju. Bet tagad izvilkt ārā to, kas ir vajadzīgs nākamās paudzes cilvēkiem. Nākamiem fizikas studentiem. Nu, viņiem taču ar nevajag pupu mizas ietot. Man ļoti simpatizē Māča Auziņa arī teiktais, nu, to es savu laiku Amerikā novēroju. Tur labākajās augstskolās, MIT, mašas tehnoloģiskajā kaltekā, kur... Tur nebūt nav tikai olimpiāžu uzvarētāji. Tur ir cilvēki, kas pēkšņi tā izdomā, nu, viņš iet uz fiziku. Un viņš nonāk īpaši radošā tādā vietā. Protams, viņam fiziski strādā. Bet viņš nav olimpiādēs piedalījies un nav uzvarējis. Tas viena nav rādi, tas ir bezgalā cienījami. Un vajag olimpiāds, un vajag skolēm pētnieciskos darbs. Vajag. Bet nekatreiz tas ir rādītais. Pazinātnieku pēkšņi viņš nonāk labā video un viņš izaug. Pajautājiet, pasties biogrāfijas Nobeļa prēmijas laureātiem, cik no viņiem ir uzvarējuši fizikas olimpiādēs, vai bijuši kaut kur jau baigie veči stanī laikā. Tālu nevis. Palasiet Feynman. Feynmans ir pateicība parādās savam tēvam, kurš viņam attīstīja sistēmisko domāšanas ar citu. Un pēc tam viņš arī visu mūžu domāja sistēmiski, un mēs visi brīnamies. O, Feynmans. Nu, cepur kas? Jā, un tagad viņi paši beigsies. Tā, kāda tā fizika tad nu šodien izskatās un tā pētniecība? Nu, tas ir tas fraktāls, cilvēku darbība fraktāls, zilais uz augšu, pēc tam apdomāšanās, pēc tam potrgal zaļā līnija ved lejā atpakaļ pie dzīves. Te var Gētis Faustu piesaukt vispār, ir līdzi mākslinieki, to es sen aprakstīšu, tas nekas nav jauns. Izziņa, sāks ar novērojumiem, vai ar sensoriem, vai bez sensoriem, vai ar brillēm, vai bez brillēm, novērojumi. Man ļoti patika, ja nesīt ļoti labi pie tie, ieteicin tas tieši šie novērumi tiek. Mums ir tiešā mērīšana un netiešā. Un starp citu arī eksperimenti ir tiešie un netiešie. Man tagad būs ar meitinēm matemātiķiem otrā semestra elektrībā. Nu, Johardīnu, man jau jāiesa. Man jau jāiestāsta. Nu, tici vai nu dievam vai vēlnam vai... Bet nu tici, ka tur plūst elektriskā strāva. Nu, tici. Tā laba doma. Ko es vēlāk varu pateikt? Tā laba doma. Elektrība. Kurš redzēs elektronu? Nē, nu, jūs varbūt kāds vēl domājat, ieraudzīt viņu. Nu, es neesmu savā mūžā viņu redzējis, bet neuztraucies, neviens nav redzējis un neredzēs. Bet tā doma ir ģeniāla. Šī doma ir materializējusies, un ja man pastāv elektroniskā rūpniecība, kas ražo dators, piemēram, nu, kā es varu neticēt elektronam, kā domai? Nu, Dievs ir tāda pati doma, tikai Dievs neražo dators. Dievs Dievam ir citas funkcijas. Fizikas skolotēm jābūt skaidrām attiecībām ar Dievu. Ja mēs kaut ko skolotēs tā izlītojam, tagad, kas sevišķi ticīgie cilvēki, un tā, ka nāk ezotērika tagad iekšā, un ka nāk, un tas ir tas atkal, tas nezinātnisku, bet nezinātnisku mums ir jāciena. Viņš vienkārši eksistē. Visos laikos viņš ir bijis, un viņš visos laikos būs. Tikai nu jāsprot, kas ir kas, viss. Padomu laikā rupši, kas saka, Dieva ārā, viss ārā, viss bija zinātnisks, komunisms zinātnisks, un no to viss tas komunisms aizgājas grunti. Nu, nav viņš zinātnisks, tur ārkārtīgi daudz arī nezinātniskā, kas būtības iekšā. Bet to nepieļāva. Nepieļāva. Nu. Lūk, novērojumi, apjēga, apraksts. Es neesmu ilgi ar daci radoši pastrīdējies atkal, nu, vai ne, par šitām terminiem. Izprast, saprast un viss šitas. Tur ir ļoti rūpīgi jāpadomā, ko šie vārdi nozīmē. Plašākā nozīmē ne tikai, kā ir definēts kaut kur tur tenīs avotos, pēc kuriem seko tas literacija. Tur drusku tālāk psiholoģija jāpaskata vēl. Pēc novērojumiem nāk apjēga, tā ir sapratne. Es saprotu, kur es atrodos. Es saprotu, jā, es saprotu. Understanding, angļu valodā. No saprašanas ir jāpaceļas uz nākamo pakāpu, uz izprašanu. Comprehension. Angļu valodā neskatoties, tur ir putra. Jo vienā varā viņš saka, comprehension, understanding, nekāda atšķirība. Paņem citu vārnicu atkal otrādāk viss. Nu nekā nevdarīt, nu jāiet iekšā un jāpasaka. Saprotam to tā, to tā, to tā. Jā, bet te jābūt uzņēmībai un atbildībai. Es jūs aicinu būt uzņēmīgam un atbildīgiem. Atbildīgiem, nevis tā vienkārši, bet padomāt, bet nevadīties pēc novecojušiem priekšrakstiem. Jūs esat jauni paudzi, nevis noteikti uz priekšu, ir jāienas jauns iekšā. Un tāpēc tur ir izpratne. Izpratne ir cēloņu seku sakarības. Tas ir cēloņu seku sakarības. Es izprotu. Tā ir atbildes jautājuma, kāpēc tas, ko es tur novēroju, kāpēc tas tā notiek? Vai kāds no jums cēloņus redz? Ir redzējis kādreiz, pataustīs ar rokā? Nu, nekad. Tāpēc, ka cēloņus cilvēks izdomā. Tās ir domas. Izdomāju tādu spēku. Nu, gravitācijas un visās citādas. Nu, ņem un izdomāju. Parādiet man lūdzu dabā, kur ir spēks. Parādiet man, kur laiks ir dabā. Skolā man bērns skatījās rekvis parasais piemērs. Bet tā, piedodiet, tā bērni man ir enerģija. Viņš ir skolotāji, nu kā. Bet es jau redzu, ko Jānis skatās. Jānis skatās, re, kurš šito ķermē. Es saku, Jānis, ko tu redzi? Nu, laiks, nu kā skolotāji, nu kur tu? Ko laiks? Rit. Es saku, paklau, ja tu vēlreiz to teiksi, es saukšu psihiatrisko brigādi. Kā tu var redzēt to, ko tu neredzi? Un tad mēs apskaidrojam, ka viena lieta, ko tu redzi, un otra lieta, ko pēc tam tu savās domās tur izfantazē. Jo laiks ir jēdziens, ko rada pēc tam, ka tu to pūksteni redzi. Ne tikai pūkstiem, bet kaut kaut kas kustās, mainās. Mainība ar jēdzienu mainību, ko novēro tieši, mums rodās jēdziens pa laiku un pa telpu līdzīgi, bet nerunāsim par to tagad. Mīļie draugi, ar to viss ir jātiek galā skolā. Bet ja tu esi skolā pie bērna, nu tad piedošana tev pašam jāsaprot, ko tu runā. Tu ņem vārdus mutē, a, ko tie vārdi nozīmē? Jo, jo, zini, tad ir grāmatā tā ir rakstīts. Nu parasta aizsardzība, jā, es jau neko, bet tur. Nu, tā tas reāli notiek, un tā tas notiks, viss ir normāli. Es nevienu skolotāju te negribu neskatu vārtīgi. Jo skolotājs, nu, viņš arī ir. Viņš ir dievu kalps, boži ir ap, kā mēs teikt, ja. Nu, viņš var, nu, uzreiz nevar visu tur pats ieviest. Bet mīļie cilvēki šodien var daudz ko labāk tenī skolā izdarīt. Un tā mēram ir daudz interesantāk, ja viņi pastrādā tur trīs sākuma līmeņos vispirms. Un tad ir viss kārtībā. Un tā ir fundamentālā zinātne, tā pētniecība. Tā ir tā zilā pacelšanās no zemes tur augšā mākoņos. Un tur augšā mākoņos tur cilvēks domā, tās ir teorijas, apdoma. Un pēc tam viņš lēžās lejā. Tā ir projektēšana, projekta realizācija, novērojumi. Nu, šobrīd vārds projekts tiek lietots. Tā ir Bābela atkal. Jo nekas cits tagad netiek darīts, kā tikai projektēts. Nu, senos laikos projektēšana tomēr bija projektēšanas konstruktoru biroju vai ne, un tā tālāk. Tur zināja, ko dara. Tur tie bija inženieri, kas tur strādāja. Un pie zinātniskās pētniecības institūtiem bija konstruktoru biroji. Un tad bija tā, tie zilie, tie taisīja zinātni, Un tie zaļie, tie atkal to zināt, vies iekšā. Padomu laikos, kas bija padomu Savienības lielā nelaime, to zilo bija daudz, kolosāli cilvēki, bet padomu Savienība neprat to ieviešanu nostrādāt. Zinātnieki jau neies sev tur izniekot strādāt pie inženierlietām. Rietumos, sasveros Amerikā, man jautā, jūs neesat atkal kaut ko tur izgudrošu, mēs uztaisīsim. Un viņi tiek skatās apkārt pasaulē, kur kaut kas ir izgudrots, bet viņi momentā uztaisa. Un pelna baigo nav. Nu, padomju savienībā mēs nepratām. Un pēc Veļišonu pat teiktā, jo projām arī Krievijā ir tāda situācija, ka lūk, tās vērtības radīšana, tā ir otrā vietā, un turpinās viss tirgošanās ar gāzi un kokiem un visu pārējo, ko Dievs ir tāpat devusi Krievijai. Gudra cilvēks saprot, ka tā ilgi nevar. Nu tā, no Latvijā, kas Latvijā? Latvijā mums ir vienīgais, cik galvā tik ir arī rokās un visā pārējā. Nu, tas viss tā arī ir kopā. Pētniecība tā ir neziņas novēršana, jeb problēma risināšana. Ak, Dievs, šī terminoloģija. Rietumos pašlaik atkal, gan poļos, gan čehos. Konstruktivista preuč, konstruktīvisms. Ja, tieši mums tas ir jauns. Padomu laikā tā vārda nebija, bet tas ir tas pats, ko padomu laikā teica. Gudri cilvēki un tie, kurš arī tagad gudri. Problēma risināšana. Problēma. Citi vārdi tiek lietoti, bet būtība ir tā pati. Mēs risinām problēmas, mēs kaut ko nezinām. Ja kaut ko nezinu, tad ir jārisina problēma. Jo tad, kad man ir problēma, tad es kaut ko nezinu. Es nezinu, kas tas ir, kāpēc tas ir, un es nezinu, kā rīkoties. Viss. Tā ir problēma. Problēma situācija. Nekas vairāk nav. Bet dažādos vārdos to var raksturot. Nu, lūk. Un tāpēc skolā mums ir jāpārstāv viss šī trapece. Vispār izglītojušā skolā. Es nerunāju par profesionālajām skolām. Tur māca algoritmus. To ņem labā rokā, to ņem kreisā rokā, šito pietura kāju, visi dara tā un dara labāk nekā es to jums parādu. Profesionāla izglītība tā ir. Kolosāli, vajadzīga lieta. Bet kāpēc labā rokā, kāpēc kreisā rokā un kāpēc vispār to darīt? Tāds jautājums profesionāla izglītība neuzdod. To tā dar, viss mācies. Un skolas ir sabojātas, un tāpēc mums bērniem bieži vien kļūst neinteresanti mācīties. Jo viņam dzen iekšā augstu skolas kursu. Es jau tagad bīstam tu, esmu fizikai, dzimtē mūsu lietai. Mums ir augstu skolas kursu, lietas daudz tāds iedabūts iekšā. Nu, parāda, nu nav vajadzīgs. Protams, augstu skolu profesori stāvā sajūsmā, kad māk jau integrēt un diferencēt bezot vidusskolu. Bet viņš nevar tiranizēt visu izglītības sistēmu, kā saka, lai visi diferencētu un integrētu. Kaut arī domāšanas veids, kas noved pēc tam pie līkajiem, pie integrāļiem visiem. Arturs Mājagāli, nu mēs bišķi esam tikušies par šīm lietām runājuši. Nu tas ir iespējams visu izdarīt, bet tas nav tradicionāli. Labāk ir sekot labākajiem britu piemēriem un tā tālāk, bet kaut ko jauni ieviest, nu lai Dievs mums stāv klāt Arni Aivar, jo mums tas viens projektors, kas tagad nāk, nu ja mēs kaklu nelauzīsim, tad būs labi. Bet es ceru, ka mēs ejam profesionālās izglītības jomā, profesionālajās skolās izglītības. Mēs nejauksimies vispārīgi izglītībā. Bet mēs nevaram kopēt ne tacis, ne vidusskolas programmu, ne jūs sevi. Pirmkārt nevaru kopēt, no tas mums alīdi nav. Bet arī būs cita pieeja, cits piedāvājums. Jo paldies Dievam, profesionālās izglītības sistēmā fizika nekalpo, lai viņi kļūtu par fiziķiem. Jo nav tāda profesionālā izglītības iestāde, skola, kurā gatavo fiziku. Un fizikas priekšmets ir priekš tā, lai viņam fišku attīstītu. Zinātnesko domāšanu, kā ļoti labi jūs pieminējāt. Zinātnesko domāšanu, un pēc tam no viņa rūta iznāk forši inženieris vispārējais, bet mācīt viņam profesionālo fiziku, formulas, nu, pieturiet ar apgrēcību. Nu, es nezinu, kā tās sienas to visu tagad izklausa, uztver, ko es te runāju, bet es runāju savās mājās, saviem labākajiem cilvēkiem, ar pilnu atbildības sajūtu, un tas viss, ko jūs dzirdējāt, tas tika pateikts skaidrā pie skaidra saprašanas un skaidra prāta. Mums ir ārkārtīgi daudz ko darīt, lai pilnveidot fizikas izglītību. Un tradicionāli mēs ejam par šo virzienu. Algoritmizācija, zināšanas un zināšanu izmantošana. Bet kā viņas rodas? Un te nu ir tas glābēja. Zvans. Pētījums. Pētījums. Un noslēdzot. Divā veida pētījumi. Ir pētījumi fundamentālie. Skolā viņi ir tiek pārstāvēt īpaši. Un neļaus es sameloties. Nu, nevar būt trakāks, nu, es domāju, tāds, nu, nelabāks darbs laboratorijā, kā pārbaudīt, nu, ko? Nu, pārbaudīt otro jūtu un liku. Pārbaudīt. Atklāj viņu priekš sevis. Viņš viss sen atklāja, bet atklāj viņu. Pēc tam izmanto viņu. Pēc tam veic projektu, kurā tev ir jāizmanto šī te matemātika. Un pēc tam pārbaudi, Ne jau to likumu. Bet pārdod, vai tā ierīce, vai tas eksperiments, vai kas, nu vai viņš tā viss tā skaisti būs. Beigās jau tā nemazai nebūs. Bet varētu tāpēc Ņūtona likums nebūs. Viņš dod tikai to mugurkaulu, pēc tam parādīs vēl, bet vats galvenais, lai bērns domā. Un viņš saprot, ka ir izziņas process, un pēc tam ir šis. Ir fundamentālā pētniecība, un ir inženiertehniskā pētniecība. Un tas raksta gals, ko es skolotāju ieliku. Izmest sauciens, dodiet, ka mums jāstrādā pie vispār izglītojošās fizikas. Nu, viņš ir aktuāls joprojām. Profesionālā fizika. Nu, profesionālā pēc tam. Labi, študēts lec pāri, tāpēc, ka tas pagājušajā gadā bija fizikas izglītības sastāv tur fizika nāk no augšas, izglītība no lejas, filozofija no vienas puses, psiholoģija no otras puses. Tas viss saiet kopā, un tā ir fizikas izglītība. Tā nav cietvēl fizika, mana mīļā, no kurienes es esmu nācis. Un te tie slavenie jautājumi šajā auditorijā, zēna atcerās Maira, es jau nesaukšu vienu vārdā, pas Dievs, tie esam paši mēs. Tā, noklausās tādu, cik atšķirīgu, nu, priekšas un maģis darbos laikam, ja bija bakalaura darbos pat bija. Un tad viens students ar kolēģis jau, kur te ir fizika? Tiešā veidā jau viņas tādā nebija, bet redz, nebija tās formulas, nebija tas tradicionālais. Tas ir bezgala cienījams, bet piedošana fizika daudz plašāks iedziens, tā ir izglītojušā fizika vispārējais. Tas tā, un tur ir fizikas didaktika, tur ir fizikas pedagoģija, un tur nāk tā pedagoģija ar psiholoģiju kopā, didaktika nāk ar filozofiju kopā. Un ja mēs esam fizikas didaktiķi, mums ir jādomā par fizikālā fizikas izglītības saturu. Fizikas pedagoģija ir metodika. Un starp citu atkal, visi tie indikātori, kas ir, kurš es tagad pats pārbaudīju dažādās auditorijās, konferencīties un tā tālāk. Šie cilvēki, kas strādā pētniecībā, viņi visi saprot didaktika un tur tas ar mūsu pedagogiem, sevišķi mana gadagājuma pedagogiem, tur ir bestsers. Tur es atmestu roku, es nestrīdos vienkārši cilvēki, bet savu, jo, pēc tradicijas didaktika it kā ir mācība teorija. Nu šodien tas ir pārāk šauri. Didaktika ir izglītības satura teorija. Un izglītības saturs sevi ietver tā pavisam nav metodika. Pedagoģija, jā, tā ir metodika, kā cilvēks strādā. Un, kad tā mierīgi izrunājas, viss saka, jā, nu tā ir. Aiziet, otrā dienā viss notiek tāpat bābeli, tāpat terminoloģija kā līdz šim, un mīņājās visus vietas atkal. Nu, tā tas notiek. Tā šito bildes ir pietiekta, bet tā ir nu, ļoti piesātināta. Ievērosim šīs divas daļas, vispār izglītība profesionālā, augstākā pakāpē, kas ir vispār izglītība, man ļoti interesē, kad beidzot to augstākās izglītības likumu pieņems vai nepieņems. Viņš ir tas tāds dīvains bija, un man liekas, varbūt tāpēc viņš ir mirkst kaut kur. Tur mēģināja izvēst ārā to akadēmisku izglītību bezmaz. Jo ziet, rietumu mūs nesapratīs. Tad jokad ir tā viņa problēma, ka viņa nesapratīs. Vispār izglītība, augstākā izglītības pakāpē, tā ir akadēmiskā izglītība. Jūs dabūjat fiziķa diplomu. Jūs taču nesat, tā jau nav profesija. Tas ir fiziķis, viņam ir akadēmiska izglītība. Un pēc tam viņš iet uz banku, tur visur, kur. Un tad viņš kļūst par profesionālu. Un piedodiet, Eiropa mūs grib redzēt tikai kā baltos vergus. Profesionālā izglītība un tirgus. Es neviens likt vārdu nesaku tiem, kas grib būt inženieri, pats Dievs. Bet nevajag visas taisīt pa inženieriem. Un ja tā ir skola, kurā ir vispārīgā izglītība, tad piedošana vispārīga izglītība. Un viņš ies uz ārstiem vai uz dziedātājiem vai kaut kur. Tā ir viņa izvēle. Vakardienas pasākums lielā aulē, nu kolosāli, forši. Nu, paldies atkal tādsiem projektam, ja? Es pats vēl nebija mājās, es tik vakar atgriezos, bet es dzirdēju, ka vakar tas pasākums ir bijis. Nu, forši, vajag parādīt tā zinātnes iespējas vispār ir kolosāli. Tas viss jārāda. Tikai nekļūsim uzbāzīgi. Un tie jautājumi es vakar atzēju ziņās, kā meitenes bērni atbildēja uz korespondentu jautājumiem, viņi ļoti korekti atbildēja. Zini, jā, tas ir interesanti, tā es padomāšu. Kolosāli. Padomājies tiešām, un pēc tam pieņemiet savu lēmumu paši. Protams, pēc tam atbildību uz pašiem. Bet vēl mēs gatavojam to atbildību viņiem. Es baidos, daudzos gadījumos mēs tik mācām formulas, kontrolējam, kā saka, daudz ko formālo. Nu, tas nav tas labākais variants. Lēmumu pieņemšana un vispārējais, vai tiedīt, tiedīt. Profesionāla izglītība viņš ir skaidrs, tikai tagad nav skaidrs paskaidrs, kur Latvijā gatavo profesionālos fiziķus. Nu, laikam ir šeit tikai. Tā ir fizikas nodaļa, fizikas matemātikas fakultāte. Ja? Bet tajā laikā mēs gatavojam šeit gan, un mūsu zinātnē, mums ir inženieri zināt daudzus gadījumus. Jo es saku elementāru daļiņu fiziku, piemēram, nu, kā nozara fundamentālo, nu, mums te nav. Taču cilvēki ir, kas saprot vispār tās lietas. Tas nav nekas slikts, nu, visu nevar zināt šodien. Un tas ir ļoti labi materiāli zināt, teiksim, to cietēlu fiziku. Un to cietēlu fiziku, nu, tā ir kā, bet mums ir materiāli zināt, arī tagad juridiski visu, nu, pilnīgi pareizi. Pie materiāliem jāstrādā, tā ir praksa, viss tuvāk, tur nāk naudu iekšā, viss. Mēs esam pārāk maz, lai būvētu aerobusus. Vai ko fundamentālo zinātni kaut kur uztaisītu. Nu, mums ne tā maka nekā. Bet inženieru zinātni, forši. Un arī šeit mūsu fakultātē. Visi tie modelēšanas gājieni vispārējie. Nu, kolosāli. Es neesmu tās visiem rādu un tā tālāk. Es klausties, kā mums ir forši cilvēki, kas tur izrēķinās, nomodelēs. Un tā tālāk. Un tā tas arī ir. Nu, bet ar kaut kādām super iekārtām, eksperimentām tā tālāk, diemžēl, nu, mums ir drusiņš vatāk. Ielējā mums arī centrā, kā saka, nebūtu atvests no Vācijas tās iekārtas, un kas tur ir, nu, tur diezgan bēdīgi būtu bijis. Tā kā viss notiek. Nu, tie divi zari, un nevajag jaukt vispārīgo un profesionālo. Nu, un tad, nu, gan ir tur beigas. Vispārīgā fizika, jūs ieklausījāties, varbūt, gan Arnes, gan Aivars, nu, ko var darīt viņi. Diemžēl ir manā zinātniskā vadībā, un Andronkuls viņam ir uzspiedis tēmā vispār izglītojošās fizikas, nu, pēc tam tālāk tas no katra. Bet es tā jūtu, un tagad jūs man uzreiz publiskā laikā nepritosties, nu, mēs tomēr esam izjutuši un vienojušies par to. Mēs jūtam, kas tas ir. Tāpēc tas nav kā man kā vadītāji uzspiestais. Bet, nu, tiešām tas ir ar sirdi un vēseli, es stāv pie tā, ka mums jādod ir vispār izglītība skolā un brīvība izvēlēties tālāko ceļu. Kurš uz fizmatiem, kurš uz mehmatiem, kurš brauc kosmosā, un kurš brauc uzreiz mācīties uz ārzemēm, tāpēc, ka šeit vispār, nu, tādas izglītības nav. Nu, nekā nevar darīt. Nekas tas sveiks nav. Lūk, un te ir viss tas kopā. Un ievēros tad pats galvenais. Novērojama apjēga apraksts, projektēšana izbūra un eksperimentālā pārbaude, jo ikviena eksperimentālā, arī Andris neļaus mums samoties, tu izrēķinās matemātisku modeli izprojektēs vispār jau, un beigās tomēr. Galu galā, ot, pie zēni, tur, kā saka, pie tām visam tiem vārīšanas katliem un tā tālāk, nu, zinām, mērā stipri vien būs atkarīgs, nu, to projektu pieņems, nepieņems. Jo galamērs vienmēr ir atgriešanās tur, no kurienes mēs esam nākuši. Un šī kopijā bilde, tā ir bērniem jāparāda. Un te ir inženieri tādi, tur ir zinātnieki tādi, tas viss tie ir redzams, un skolā mēs pārstāvam visu šo bildību kopumā. Un vispār izlietojušā pētniecība, tas ir tāds īpatnēs teiciens, bet, nu, viņš man radies ir tā skatoties. Vispār izglītojošā pētniecība. Mēs skolā negatavojam pētniekus, profesionālos, bet mēs dodam, patika uz siemnēs, to vispārējo, to domāšanas, nu, to attīstību visu. Ko viņš pētīs pēc tam? Vai, tenitēti. To jau dzīve rādīs. Bet pētniecība, viss, kas tik griežās, tās ir universāls prasmes. Un piedošana, latviešu valodu literatūra, dziedāšana, tās ir citas prasmes. Bet galva svarīgs un vajadzīgs. Bet šīs te intelektuālās prasmes fizikai joprojām ir pamata funkcija. Mēs esam īpaši priekšmetu skolā, kas ļoti fundamentāli liek šo pamatu. Un to saka visi tie, kas ir beiguši fizmatus un pēc tam strādā visur kur. Tas ir šis domāšanas veids. Un jo šo domāšanas veidu mēs varam arvien vairāk izkopt un izveidot tālāk, nu, tas ir mūsu pienākums, tā ir mūsu misija, kā tagad svarīgi teikt, nesaka jau, ka latviešu sūtība un būtība, tad mums jāsaka misija un, kas tas otrs bija vīzija, ja? Nu, ko mēs te mērķojamies, nu, var šis latviešu kar pateikt, bet tas, nu, viss tā ir. Tā, miļie kolēģi, iznāca pagaļ, tāpat tāpēc es ļaujams arī visiem runāt drusiņu vairāk nekā it kā teorētiski paņemts, bet, ja nu, mēs esam vienu brītiņu sanākuši visu šeit kopā un pavadījuši pirkšo pēcpusdienu, tad es esmu arī savu runājumu šeit beidzis.